Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kao mali uzeo sam kašike i onda sam uz ritmove raznih hitova pratio tu vrstu muzike. Sticam okolnosti, dolazili su nam u kuću prijatelji mog oca koji su se bavili profesionalnom umetnošću.
A ne znam šta radio kao mali moj gost, ali upravo je tražio da mu dam flomaster i papir i ovo koje je rekao će da crta, pa pretpostavljam da i vi možete da zaključite da je gost koji sedi do mene nekako se bavi umetnošću i crtanjem. Samo da kažemo, na početku smo čuli gospodina Imra Lakatoša, koji je, uskoro ćemo rođendan, pa ćemo ga zvati, odnosno evo sad mu čestitamo, za dva dana ćemo biti rođendan. On je koncert majstor Simfonijskog kamenog orkestra, baleta i opere Srpskog narodnog pozorišta, jedan od naših najboljih violinista. Ovo je o njemu zapisao jedan njegov prijatelj, još ću više reći kad budemo slušali, a to će biti tamo negde oko pola dva, a moj gost je taj koji se, jel se kriješ iza crteža nekad?
Da.
Kriješ se?
Da.
Zove se Nebojša Dedić, Nebojša je i tata.
Zori, više se otkrivam.
Jel?
Samo što ljudi misle da se krivam, da.
Ovo, jedno od pitanja koje sam smislila da te pitam, nekad ću zaboraviti, a nekad ću te sigurno pitati, je, bar na osnovu onoga što sam videla na raznim stvarima na internetu, da ti malo ličiš na to što slikaš. Jel vi grafitaši, muralisti, umetnici radite autoportrete? To
pa svi,
mogu da zatvorim vrat. Samo ti pričaj.
Pa svi, to je normalna stvar. Jel ti podsvesno kad crtaš, pogotovo likove, ubacuješ deo sebe. Jel sebe najviše, najbolje poznaješ i konstantno se posmatraš u ogledalu. Tako da je to je normalna stvar. Na primjer, ako pogledaš neke radove, ne znam, ja sad ću da kažem jednog od svojih omiljenih umetnika, to je Enes Bilalović, Enki Bilal.
Pa da, što ti je loš ukus.
Da.
On je Dorćola.
Jeste, da, bio je nekad živeo tu. Da. Znam ga privatno, veoma, veoma čudan lik.
Da, ti si bio tamo gde on jeste, živeo si u Parizu, imaš porodicu, imaš jednu devojčicu koja se zove Ana i njoj će uskoro rođendan, ja?
Da, 14. jula na dan državnosti francuske.
A rođena je ovde.
A rođena je ovde.
Pa eto, ja vam nudim ovo za danas, ostanite sa nama, ovo je emisija Familiologija u lepom sastavu i s ove i s one strane stakla, odnosno režije, a na početku, ovo je onako joker pitanje. Da li tvoj, šalim se naravno, to sam ti običala, sam ti jednu zanimljivu.
Imam ja dva jokera.
Meni se sviđa ovo pitanje. Dakle, kad vodiš emisiju, kad radiš grafite, da li tvoji junaci sede, stoje, hodaju, šta rade, kako ih postavljaš u kraju?
Zavisi da li je posao naručen, na primjer, za neku scenografiju, za neki film, a tada moram da radim ono što se traži od mene. A ako radim za sebe, uglavnom, iznenadit ćeš se, vrište. Da, širom otvorenih usta i urlaju, što se kaže.
Ovo, to onda ti jesi stvarno umetnik. Ako se to vidi i se to zove grafit ili mural, što ti radiš?
Pa to je interesantno pitanje, da. Grafiti su, ljudi obično pod grafitima podrazumevaju neke slova, neke fontove, ne znam šta. Međutim, u poslednje vreme se dešava nešto na evropskoj sceni, to je da se više rade murali. I ja sam pristalica više tih muralografita, sad sam ih upravo krstio. Malo su slova dosadne, te poruke su nečitke i ne može svako da se
niko
nađe
njima.
Niko
neće da se pridržava tih poruka. Ajde, vratit ćemo se na to, naravno, bit ćeš sve vreme sa nama. Okay. A ovo sam te pitala jer docent dr. Zoran Baščarević, koji je i dalje sa nama u programu. Ortopedski hirurg danas govori o tome koliko je neprirodno kad dugo sedimo. To znaju svi oni mladi ljudi koji sede dan i noć pored računara i ništa im ne može.
Segment koji diktira sve naše životne aktivnosti i uopšte ceo naš život je mozak. Kada njegovu radoznalo zadovoljite, sedeći i ne mrdajući nigde, to je za decu najčešće dovoljno. Retki su oni koji imaju želju i potrebu da se sportom bave ili da hodaju, da šetaju, da trče, da voze bicikle, da plivaju. Makoliko se to činilo da je to tako široko rasprostranjeno, mnogo je manje dece koja to rade nego dece koja to ne rade. Šta mi sad tu možemo preduzeti i čime da se i kako da ih na neki način odvojimo od svega toga? Mi znamo da u savremenom svetu sva ta intelektualna radoznalost može bude najlakše zadovoljena putem računara, televizije, bilo čega, a sve to u kući. To podrazumeva dugotrajno sedenje. Sedenje je jedan od položaja u ljudskoj vrsti koji je potpuno neprirodan. Mi smo zaista, naš je skelet i lokomotorni sistem sazdan tako da može da hoda, da trči, da skače, da leži, ali ne da sedi u stolici, jer stolica u prirodi nije smišljena. Mi možemo da sedimo na ravnoj podlozi i tako dalje. E sada, ako hoćemo da naš skelet i naš lokomotorni sistem potraje mnogo decenija i da nam služi, mi onda treba i da ga održavamo. To održavanje ne podrazumeva sedenje. Održavanje podrazumeva kretanje.
Evo upravo mi moj gost Nebojša Dedić, koji je umetnik grafički dizajn, dizajner, muralista, priča kako bi izgledao dok crta ovog junaka svog koji vrišti, priča kako bi izgledala jedna dizajnerski zdravo urađena stolica. Ne samo da se bavi dizajnom, već se bavi zdravljem, što je valjda primarna stvar, jel?
Pa da, ja inače trčim, treniram.
A kako izgleda ta stolica?
Pa ne znam sad kako je...
Nema naslon, to si
nema rekao. Nema naslon.
I to treba te da sediš ovdje?
Pa da, ovdje se fiksira na neki način kod zglobova, skočnog zgloba iznad kolena, tako da si ti na neki način u ovom položaju.
Ti si grafički dizajner, ti si završio...
Ja sam završio primijenjenu grafiku na fakultetu primijenjene umjetnosti, ali bavim se ceo život i grafičkim dizajnom, ilustracijom.
Ovo hoću da pitam, da li ti kao grafički dizajner i uopšte kao dizajner imaš obavezu da se baviš zdravim načinom života? Ali to postoji
nema,
kao neki...
Naravno, nego jednostavno volim sport i volim borilačke veštine. Time to treniram već dosta.
Zato ovaj vrišt.
Pa nije, taj mislim da on vrišti iz drugih razloga.
Da, dobro, koliko budeš teo da ne kažeš zašto on to radi, verovatno je nezadovoljan životom,
nezadovoljan
sistemom. I ono što nam je pripremila Aleksandra Urošević je na određeni način, možda nije vrisak, ali negodovanje jeste, insert je iz nečeg što se zove Bog je umro uzalud.
Kraljica drame. Ovo je priča o blizancima. Nežna priča o ljubavi dva brata i drugih koji nisu braća. U ovoj kući žive Predrag i Nenad. Toliko su slični da ih ni rođena majka nije nikad razlikom. Pa ipak, Predrag je mnogo više postigao u životu. On ima lep položaj, lep auto, lepu ženu i lepši deo kuće. A Nenad nema skoro ništa. Stanuje u suterenu, nema ženu i možda čak neće imati gde ni da radi.
Kakve su to gluposti, Nenade? Video sam sve, razumeo sve i dosta. Rekao sam, pomoći ću. Ti vrlo dobro znaš ko si ti, a ko sam ja.
Svi su ljudi slični, braco. Razlika je samo u tome gde se ko nalazi.
Šta hoćeš od Predraga, Nežu?
Ja sam Predrag, tata, ja!
Ne govori tako, sine. Ja bar znam Predraga.
Svi znaju Predraga. Razlika je velika među vama.
Moram sad ja njega da ukradem.
Izvini, ali mi u to nećemo više da se mešamo. Jer i ti ćeš, kao i Neša, čim se vratiš tamo gore, da zaboraviš odakle si došao. Ne, nisi ti rađav čovek, ne, ne kažem. Ali izgleda da je čovek kao čovek takav.
I dok se naši blizanci među sobom dogovaraju, ovde nastaje onaj jedan koji urla na sve strane, jedan lik crvenim flomasterom.
Pa... Što sam postao blizanac posle 30. A stvari da? Sam rak, da.
Jel tako?
Da.
Ali ono što
poznat
je jako...
Je
da. Vidiš, ima nečeg. Da, ima nečeg. Kad nešto mnogo voliš da radiš u životu, pa bila to emisija, familijologija ili crtanje i slikanje, onda se stvari dovedu u nekakav tajni prolaz. Ovi tajni prolaz koji je i javan u isto vreme, jer ga emitujemo preko Radio Beograda, nas vodi i do nekog ko se bavi kvalitetom onoga što jedemo. A taj neko se zove Marina, koja nas verovatno sluša. Mi je, ako hoćete da nam se pridruži, može. 3225299 je telefon. Marina, ako nas slušaš, a ja imam informaciju da nas slušaš. Neko tebi jako važan.
Da, jeste.
Govorite na srpskom, iako ste se upoznali u Parizu.
Pa da. Naravno, ona je Srpkinja odavde.
A oba niste znali francuski, onda ste u
ja
Parizu, u kome
znao.
Neće da govori ništa.
Ja sam bio u Parizu pre nje. Znao sam francuski i morao sam da ga naučim, zato što...
Neće da govori ni jedan drugi jezik.
Da. Morao sam da ga naučim zbog papira, morao sam da idem u školu, po zakonu, morao sam potpišem ugovor da ću da ga naučim za godinu i po dana. Tako da,
pa to je veliko, veliko potpisivanje.
Pa jeste, još u isto vreme sam morao da radim, tako da je ti godinu i po dana nikad neću se boriti. To je bilo ludilo, jedno, totalno.
Ali lepo se stvari napravi je nešto što ima veze sa decom, naravno, i to ćemo ostaviti za kasnije. Znaš da praviš hleb?
Jo, ne znam je što bi kad Marina zna.
Marina
zna, najbolji hleb pravi.
Pa dobro, ali naučiti. Brate mi, možda ti je nekad Marini da napraviš hleb.
Pa je, dobra ideja.
Naravno.
Ja da
i to u nekom, recimo, možeš u nekom obliku, pošto si ti umetnik, možeš da praviš razne oblike.
Hleb koji vrešti.
Pa može i hleb koji, zašto da ne? Može i tako nešto. Zamorali smo Zoranu Bokan da nam pročita jednu malu priču koja sigurno ima veze sa odnosima među ljudima kao i u svim ostalim pričama koje nam čita Zorana. Ovo je Familiologija, Radio Beograd 1.
Kao Pessoa. Rano jutro, noćna mora za Nesance. Za njega je praznik. Svako jutro praznik. On je šetač na duge staze, nosilac belog ili crnog odela koja se dobro slažu uz njegovu sasvim belu kosu. Hoda sam, danima, godinama, uz reku i peva. I u ovim godinama svojim i našim. Peva i kad pevanje deluje nepristojno. Ko još peva danas iz čista mira, bez povoda, bez namere? Peva solidno, arije, italijansku muziku. Najviše voli O Sole Mio. Ponekad, pored njega šeta i poneka dama. Satima i danima. Dama obično ima i kuće. Pričaju i smeju se. Onda dama zapne na kaiš na kome vodi kuće, pa je on zagrli da ne padne. I dalje peva, još glasnije i sigurnije. Onda dama prestaje da ga prati, ali on ne odustaje. Peva ribama, pticama, samome sebi. Najpre tiho, ali ipak čujno, pa posle sve glasnije. Samo se novo pridošli šetač iznenadi. Gleda ga. Umesto da sluša šta i kako peva, sa čuđenjem vrti glavom, misli svašta. Tako su mislili i svi oni koji mu se jave ili ne jave, na dugoj stazi šetališta uz reku, kad su ga prvi put sreli i čuli. Svakoga dana, kao na posao, silazi na reku, uredan i raspoložen da hoda i peva. Poneko pomisli da je to pevanje možda deo neke terapije, poneko da je čovjek sam. On svakome otpozdravi. Ako žele, popriča. Ako nema nikog, nadmeće se sa galebovima, koji kruže nad rekom i blešte na jutarnjem suncu. Poznaju ga i čuvari, oni koji su dočekali jutro na splavovima, mlade devojke, doterane, u veselim haljinama, s visokim potpeticama i momci. Momci koji im pomažu da tako podignute na nesigurne visine hodanja pređu preko drvenih mostića koji splavove vezuju sa kopnom, da se vrate u ovaj svet. I tako je ovaj poznati stranac, kako bi rekao Alvaro de Campos, alias Fernando Pessoa, uporišna tačka usamljenim šetačima, voditeljima kučića, nesancima. Zabrinuće se ako se ne pojavi, čak i nekog tamnog jutra, da otpeva svoje O sole mio. Možda i dozove sunce. Vaša Anđelija Dobromirović. Pam param param
param param param param. Priča o pesmi.
Da li je ovo stvaran život ili samo fantazija? Okliznuo sam se i više ne mogu da pobegnem od stvarnosti. Open your eyes, look up to the skies and see. Ovo je jedan od onih stihova koji smo svi čuli nebrojeno mnogo puta, ali da li smo se ikad nad njim i zamislili? I ovo je jedna od najpoznatijih rock pesama svih vremena, ako ne i najpoznatija. I svakako jedna od najpotresnijih ispovesti u rock'n'rollu. Mama, upravo sam ubio čoveka. Prislonio sam pištolj, povukao obarač i sada je mrtav. Mama, moj život je tek počeo, a već sam ga odbacio. Strašna je i pomisao na ovakav razvoj događaja u životu mladog čoveka, ali ovdje provejava i jedna stvar koja na prvi pogled ostaje u senci glavnog toka. Glavni lik se ispoveda majci, mogao je i ocu svejedno, kajući se što ju je razočarao i tražeći od nje utehu, ali i da nastavi svoj život kao da se ništa nije dogodilo. Kao da je to roditelju moguće. Šta bi se dogodilo da je sa majkom razgovarao pre nego što ga je životna vrteška dovela do posljednje stanice? Galileo, Galileo Figaro, I'm just a poor boy, nobody loves me. Da li mi uopšte razgovaramo sa sopstvenom decom? Imamo li sluha za njihove strahove, želje, očekivanja? Ili ih prepuštamo stihiji pa šta nam Bog da? I to ne samo nama, nego i njima. Pero je ubojitije od mača, kaže stara poslovica. Samim tim i reč, posebno ona topla, utešna, roditeljska. Na budućnost utičemo sami, sada i ovdje. Popravljamo je na vreme.
Eko. Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovjek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do posljednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall,
oh my God.
Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom, lepi moj?
Uželeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U Radio Beograd 1, emisija Familiologije, i moj gost neobičan, kao i svi umetnici.
Neobičan?
Neobičan ne si, Nebojša Dedić.
Kad se pogledamo gledalo, iznam sasvim običan.
Ali ne, nisi ni i likom običan, sa tim takvim sivo-plavim očima i...
Samo nemoj da mi kažeš kao još neki ljudi da podsjećam na nekog junaka iz stripa.
Pa podsjećaš na sobstvenog junaka, ono što sam vidjela na... Radiš neke zanimljive stvari, povezan si to znanje koje si dobio na fakultetu, da. Možda to ima veze sa ovim što sad radiš, ili, mislim, ti si u stvari neko ko treba da radi knjige, jel? Ti to piše u diplomi? Šta ti piše u diplomi?
Primenjeni grafičar.
Dobro.
Tako da...
Knjiga koju sad radiš je nadrasta i diplomu, jel?
Da, to 100%. Knjiga na koju radim korice, te knjige, istina je više nevjerojatno podsust. Srbija u velikom ratu. Znači, red bi bio da ljudi znaju celu priču, pravu priču, pogotovo stranci. To je knjiga koju izdaje Ministarstvo spoljnih poslova. Vrlo, vrlo ozbiljna knjiga, veoma, veoma velik projekat. Ja mislim otprilike oko 10 ljudi, doktori nauka, istoričari su radili to godinu dana. Doktor Vojislav Subotić, Milisav Pajić, ambasador, samo njih ću da spomenem da ne bi trošio vremena, pošto imam još malo vremena, koliko znam. Na 300 strana će biti, 30% fotografija nikad nije objavljeno. Mislim, bit će na TV-u. Vrlo, vrlo ozbiljna stvar.
A što je naslovna strana? To
naslovna strana je, da, specifična.
Si imao neke elemente koje si morao da ugradiš ili si mogao
da... Pa da, ali na svu sreću potpuno se slažem sa celom tom idejom. Znači, kao da sam ja smislio tako nešto.
Pa šta je smislio?
Pa žena će biti na naslovnoj strani. Žena u uniformi, da. Tako da, pojenta je da pošto knjiga se prevodi na 5 svetskih jezika, srpski, francuski, ruski, engleski i nemački, ide u velikom tiražu, tvrd povez, zlato tiski, ne znam šta sve, znači veoma ozbiljna stvar, šalje se napolje.
Jeste ozbiljna
stvar. Iako je, postalo su neke ideje da bude juriš srpske vojske s bajonetima, bla, 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 ali odustalo se od toga, jer je krajnje vreme da se prikaže da mi nismo želeli da budemo uvučeni u taj rat, da su žene učestvovali u tom ratu, isto koliko i muškarci, i super je što je na naslovnoj stranici žena u prvom planu u srpskoj uniformi sa puškom, i ispred nje se nalaze srpski vojnici, tinejdžeri, i to će se vidi na zadnjoj korici da su to tinejdžeri, kao što je uglavnom jeste bilo. I to je to, otprilike imao još nekih vinjeta unutra, ali...
Otkud ti na političke... ja se kažem političke...
Otkud ja da radim tu knjigu? Pa, u ministarstvu spoljnih poslova.
Ne, otkud ti na fakultetu primjenjenih umetnosti? Znači da si neki tvoj talenat, nešto što iz tebe ide, te je odveo tamo.
Dobro, ja ne volim da pričam o talentu i ne znam šta.
Nekako... Zato što misliš da postoji, ne postoji?
Ne, mislim možda... da postoji, da, naravno da postoji, nego jednostavno zbog ljudi, zbog kakvi su ljudi, ono, čim pričaš da si talentovan, ono, ne znam šta. Tako da ne volim da nešto...
Dobro, kako se ti nosiš sa sobstvenim talentom? Kako si se nosio
nekad
kao
dobro,
dječak?
Nekad teško, pa uglavnom ljudi ne razumeju. Ne shvataju, nije im jasno, svima si čudan, svima si nešto drugačiji, ali kako kad? Dok radim, obožavam ga, a kad moram da se spustim na zemlju, pošto smo mi talentovani negde između pa ne možemo ni sami sebe povatamo, ali razumem jednostavno ljude na neki način, jer nekad je nama teško da shvatimo sami sebe, a što mi onda očekio da će neko drugi da me razume.
Dobro, da li imaš način kako da saopštiš to drugim?
Pa da, kroz rad.
Ne umeš, da.
Kroz rad, to je jedini način.
I to kroz crtežku, što je nevjerojatno kroz sliku, kroz nešto.
Kroz, da, pa kroz bilo koji vid, čak i ovo što je naručeno, uvijek može da saopštiš neku poruku ili ne znam.
To je neki tvoj rukopis i potpis koji da. Je samo tvoj, a?
Da, da. Pitala sam je otkud na fakultetu, pa talent sam nasledio od oca Borivoja Dedića, on je bio profesor, kasnije prodekan na fakultetu primjenjenih umetnosti, tako da čudno je bilo da uopšte nisam bio tamo, samim tim sam i upisao dizajnersku školu, nekako je to bilo normalno.
Kako je izgleda život dvojice umetnika u istom prostoru?
Pa zavisi kako...
Otac je sin M2 umetnik.
Da, da, da. Bojan Dedić, brat, isto on je završio isto dizajnersku, bavio se raznim stvarima, sad je trenutno u sportu. Ovo je grafički dizajner.
Naša majka, ni ona, eto vidiš šta su te žene. Znači,
njoj je bilo najteže. Njoj je bilo najteže, ali morala da miri tri strane.
Da.
Njoj je bilo najteže, njoj je skidan kapu, stvarno. Tek sad vidim kako imam dete, kako je teško. Tek sad razumem neke stvari.
Hvala ti za to što si rekao. A na početku smo čuli delić priče koju će ovo sad kazivati Imre Lakatoš, koncert majstora Simfonijskog kamernog orkestra, baleta i opere Srpskog narodnog pozorišta, jedan od naših najboljih violinista. Mnoge stvari bismo rekli da mogli da kažemo o gospodinu Lakatošu, a evo još nešto osim muzike, strastveni pecaroš i ljubitelj prirode, ono što ga određuje za našu emisiju da je oženjen, ima suprugu Miru i dvoje dece, ćerka Ana završava doktorske studije, a sin Robert je sa 13,5 godine bio najmlađi student u Vojvodini. Uživajte u zanimljivoj priči gospodina Imra Lakatoša iz Novog Sada.
Preko Praga.
Porodična priča.
Nikad nisam nešto težio specijalno da svoj život da kažem uveličam, nego da živim jednim skromnim načinom života, jer mislim da je to u stvari najveća vrlina, pronaći neku finu zlatnu sredinu u svemu ovome i gurati taj život kakav je, takav je, sa raznim turbulencijama. U ono vreme kad sam se rodio, to je bilo 59. A i kad sam određivao te dečačke dane, uglavnom smo svi bili neka vrsta, da kažemo, na materijalnoj situaciji svih istih nivoa, tako da tu neko što specijalno nije štrčilo, ali bilo je i dosta imućen deca, ali nikad niko tu nije određivao nešto, deca ko deca, u to vreme smo se igrali, da kažemo, tim dečim igrama, ali generalno nikome nije određivao neki spravac. Mislim da su ono vremena generalno roditelji i bili malo stroži, jer su se, život je bio suroviji, pa su bili i neki zahtevi, prohtevi, ozbiljniji. Dete ko dete vole da se igra od ujutru do uveče, a pošto sam se ja opredelio od malih nogu da se bavim muzikom, vrlo rano sam počeo da se bavim ozbiljno time i pokazalo se neki talenat u kome sam jednostavno morao da idem na republička, pokrajinska u to vreme, ali i republička takmičenja, i onda se to jednostavno pokazalo kao vid dodatnog rada i odlučivalo je da moram više da se bavim i sam sa samim sobom, a opet deče igre ko deče igre zahtevala druženja, međutim to je sve moralo da bude nekako precizno ručno to. Tu je moj otac, mogu da kažem slobodno, odigrao jednu dosta kvalitetnu ulogu, a to je neko strožije vaspitanje. Pored škole je znalo se da nisam mogao odmah posle toga da idem u igru, nek sam morao i da odradim svojih sat i po do dva vežbanja. Za to vreme sam morao da slušam razigranu decu, onda je to meni sve stvaralo neku vrstu revolta, ali jednostavno to je bilo trenutno, pošto je muzika sve više uzimala da kažemo, opredelenje i onda je to sve manje i manje bio problem. I naravno, borba sa velikim siromaštvom, gdje je moj otac bio maler i farbar, je to odlađivao sezonski rad, tako da jednostavno dosta toga je bilo često nemati, od bicikla do garderobe, do lopte, sve to je jednostavno moralo da bude uskraćeno iz jednog razloga što je trebao se preživio, a sa sve ostalo. Međutim, kažem, to je bio neki period života kad je neki srednji sloj bio, tako da se nikad nisu pravili probleme između one dece koje nemaju ili koje imaju. Tako jednostavno, vladalo je neko nevjerojatno druženje, tako da ja od samih drugara to specijalno nisam osjećao, ali osjećao sam uvek tu vrstu potrebe da mi fali nešto, uvek mi falilo nešto. Vremenom se bivalo bolje i bolje. Recimo, setit ću se. Svoje pete ili šeste godine uz radio, koji je tada bio jedini nekako, kako da kažem, vid javnog medijskog nekog, nekih informacija, jel? Svi smo jednostavno, obožavao sam radio slušajući raznu vrstu muzike. Kao mali uzao sam kašike i onda sam uz ritmove raznih, da kažemo, hitova pratio, da kažem, tu vrstu muzike. Sticam okolnosti, dolazili su nam u kuću prijatelji koji su bili prijatelji mog oca, koji su se bavili profesionalnom umetnošću. Ja, bili su radnici, to jest umetnici u pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu. I dolazilo na druženje i tako su negde čuli kako ja to precizno pogađam. Pa su predložili majci i ocu da me upišu u muzičku školu, da se vidim talenat vidi. Je toga, sećam se samo toga da me majka je na prebaru odvukla u muzičku školu. But Angelina, never listens to my song. Ono vreme je nekako predlog bio da se to odredi klavir kao opcija, međutim, eto, materne situacije to ne je dozvoljavala, ali sam čin odlaska u muzičku školu je bio specifičan, jel? Šta je to? Kad sam čuo da idem u muzičku školu, onda me obuzela jednostavno neka vrsta revolta. Šta ću ja ovde i zbog čega ću? Moje kašike su mi bolje. Međutim, vrlo brzo sam zavolao i tu vrstu delatnosti, zahvaljujući fantastičnim profesorima koji su me prihvatili kao drugi roditelji. Zahvaljujući toj, da kažemo, isto opet proizilazi iz ljubavi, njihove prema jednostavnom profesiji, a i meni prema njima kao pedagozima, izrodila se ljubav koja će vremenom kasnije odrediti taj deo priče. Imam dvoje dece, velike. Dva uspešna deteta. Briga je bila obostrana, koliko suprugina, toliko je moja. Briga od, što kažu, od malih nogu, to je usađena pre svega prvo bila ta ljubav koja je moj moto uvek u tom pokretaču. Mislim da je ona u stvari najbitnija stavka života, to je ljubav prema porodici, ljubav prema, pre svega iz te ljubavi nisam nijednog momenta razmišljao šta će biti sa decom i kako će deca funkcionisati u smislu nekog uspeha. Jednostavno to išlo spontano, bitno da je ta linija vodelja bila glavni pokretač celog mog, da kažem, života, kao i što je bila pokretač kod mojih roditelja. Ćerku sam takođe upisao u nižu muzičku školu i sve to išlo spontano, ništa specijalno, nikad nisam se trudio da odredim neki pravac u tom fahu kojem se bavim. Tako da, eto, ona je danas završila kompjutersku animaciju, pa je otišla malo na drugu stranu, ali, eto, sa sinom nisam uspeo tu da održim neki, da kažem, po strane neku vrstu tu delatnost, ili se pokazao isto tako jedan talenat u određenom momentu koji je jednostavno odredio njegovo opredeljenje. Većinom se dešavalo da je to bila solistička svirka isključivo vezana ili kod mene ili kod njega, mada sam ja svoju delatnost održavao u grupi, a to je bio sam koncertmajstor u operi Srpsko narodno pozorište i onda to je uglavnom bilo rad sa orkestrom, dok je on kao malo dete to išao nekim linijom tog koncertnog sviranja da bi kasnije on aktivno koncertirao i njegove apetiti su bili definitivno mnogo veći nego moji. Bilo je nastupa, ali manje kada smo bili zajedno iz jednog razloga, možda što je uvek vladala varijanta možda treme ili možda kako će to da izađe zajedno, A i možda iskreno kažem, stalno se više vagalo na tome da ga guram da on to obavlja sam, ali u zadnjem vremenu nam se, pošto je sad postao već i odrastao umetnik, došla nam je stvarno ideja da pokrenemo tu inicijativu da zajedno nastupamo na nekim koncertima. Što se nadam će biti veoma interesantno.
Ako hoćeš, možeš. Ja bih voljela, nikad nisam učila, ali ipak si vezani za ovo podneblje. Kaže da je majka završila jugoslovenske književnosti.
Jeste, da.
Nije se bavila tom vrstom umetnosti, više govorila o umetnosti.
Pa bavila se, majka Ljiljana, bavila se umetnošću samim tim što se bavila sa bratom i sa mnom i sa ocem.
Da.
Tako da je ona je najveći umetnik levitacije.
Yes. A ono što je lepo je da ti, rekao si mi kad smo ulazili u emisiju, ti znaš bar sa te strane.
Sa majčine strane, da, znam porodično poreklo, celo to stablo, majka mi je Crnogorka, je rođena Kolašinka. Što ona stalno ističe, razumim je zašto. A sa očeve strane slabo znam. Poreklo znam da nije baba pokojna Mađarica, ima neka prababa Bugarka i čak neke austrugarske štave.
Imaš zanimljive ženske likove u porodici, majku pa tu neku babu s druge strane,
da.
Pa
da.
Imaš zanimljivu sada porodičnu priču, devojčicu Anu i suprugu. O, lepo je što si, kako si ispričao, kako si prepoznao Marinu kad si je prvi put video.
Kako sam je osetio. Stavio.
Kako si osetio, kako si saznao da je to baš ona.
Da ispričam, ja.
Može, ako hoćeš.
Pa prijatelj je došao u Pariz i neka suluda kombinacija, tako da je ispalo da će da bude kod Marine, ja nju nisam znao. i kaže, ajde, pomozi mi da ponesem stvari neke. A? I sticam okolnosti, ona je bila bukvalno, živala je bukvalno 5 minuta od mene. Ili ajde, budem precizniji, 7. Ja sam merio 100 puta. 7 minuta od mene.
I, već i tad živala 7 minuta.
Da, nevjerojatno.
To će ti mama reći, u književnosti se meri vreme tako tim nekim cvetanjima, od cvetanja do cvetanja. Eto, vi merite vreme koracima.
I tako kad sam je video prvi put bio, ja sećam se u Pariz je kao London, možda čak i gori, znači konstantno neka kiša, magla, vlaga, užas. I ovaj, kad sam je video prvi put, znači sam s tim dorbama i digao sam glavu, kad sam je video, ovaj, sunce je počelo da obasa. Ja znam da sad ovo patetično možda zvuče, ali to je istina. I, ovaj, i sunce se pojavilo iza nje i obasjala me ta neka toplota kao neki oreol iznad njene glave da je bio. I to ću zapamtiti za ceo život, to je ono što me drži i dan danas, to je ono što, to je neka moja nada, vera u bolje sutra, u familiju, da znam zašto se borim, zašto se mučim, zašto radim. Ovaj, na kraju mi je dala dala nam je ćerku koja je plava i stvarno izgleda kao sunce, sva je bela, plava, plave oči.
Kaže da ti i Marina ličite.
Da, to nam kaže, ja to mislim isto, i ona isto. Ličimo, imamo ta neka izdužena lica i malo čudne oči. Ona ima isto svetle oči, iako je brineta. Plave,
onda je baš
plavo zelena.
Da. Verujem da je lepa, jel?
Najlepše.
Da.
Evo, moram kažem, stvarno.
Najlepše. Ana sa svojih godina dana.
Pa Ana ličin, neki kažu na moju majku i na mene. Pa to kad si plavi, kad imaš plave oči i majka ti je plava i dobiješ plavo dete, onda je to.
Onda je sve povezano.
Da. Ja zezam za mala Arijevka. Da.
Mi ovde imamo nešto što se obično zove pirati, a sad se malo drugčije zove.
Inkluzija.
Zajedništvo.
Osećanja.
Izbor,
aktivnost,
diskriminacija,
zajedništvo,
integracija,
empatija, samopouzdanje,
podrška,
osećanje,
diskriminacija.
Pirati.
Dakle, ovde evo saznajem i neke stvari koje možda ne moramo da podelimo sa svim slušalcima.
Nećemo.
Reč koju nam danas objašnjava Vesna Zlatarović, možda znamo, ali ponekad je negde zaturimo i reči se negde zature, nestanu, malo ih zaboravimo i ponovo ih vratimo. Zajedništvo je danas reč o kojoj govorim.
Kao ljudi, svi imamo, pored onih najbazičnijih potreba na fizičkom nivou opstanka, potrebu da pripadamo, budemo voljeni, da se osjećamo da smo deo jedne zajednice. Specifično vrlo za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jeste da njihov krug ljudi sa kojima dolaze u kontakt su ili porodica, najčešće samo mama, tata, brat, sestra i stručnjaci koji su plaćeni da budu u njihovim životima, lekari, fizioterapeuti i ostali ljudi koji se bave tom decom, a ona dva kruga ljudi koji nas sve okružuju, prijatelji, drugari, vršnjaci i poznanici koje srećemo na ulici i ovako upoznajemo, kao da ne postoje ili su izuzetno malo zastupljeni u njihovim životima. Ta deca od inkluzivnog obrazovanja dobijaju da osjećaju da pripadaju vršnjačkoj zajednici. Ta blagodet je ono što u stvari postavlja osnov za dalje učenje, dalje razvoj i dalje napredovanje deteta. Jer mi mislimo da kao odrasli možemo da naučimo decu mnogo čemu i sva. Mi ih i učimo, ali stalno zaboravljamo da deca uče i jedni od drugih. I da vršnjaci svojim aktivnostima, svojim reakcijama neki put uče ono što mi uopšte nismo ni svesni šta su naučili jedni druge. Ili na bolji način u odnosu na ono nego što mi sami zamišljamo da možemo da naučimo neko malo dete ili mlađe dete. U tom smislu je zajednica izuzetno značajna stvar za sve nas i ne smemo da pravimo ljude koji su izolovani.
Nećemo mi u programu za decu i mlade, pogotovo u emisiji Familiologija, ovoj sredom govorimo o zajedništvu, jer je verovatno porodica najveće zajedništvo koje imamo, pa zato pokušavamo da je sačuvamo. Ali ono što bi, od svega pomalo pričnemo, pa moraš da ideš, odnosno moramo da završavamo emisiju.
Da.
Nemoj da nam odeš, da nam ne ispričaš šta si to radio u Francuskoj za francusku policiju.
Da, to je zanimljivo. Još nisam imao papira, a već sam radio za francusku policiju. Valjda su me tako držali pod kontrolom. Šalim se. Radio sam za francusku policiju, vrlo interesantnu stvar koju pokušavam da uradim ovde. A to je, oni imaju savršen pristup deci, kako da priđu deci, ne mislim na policiju, nego koliko policija se trudi da od malena na neki način upozori decu, da skrene pažnju na neke stvari koje će kasnije da se pojave u nekom tinejdžerskom dobu ili možda čak i ranije, da se sve granice se pomeraju. A to je, radio sam ilustracije, dečje ilustracije koji za brošure, knjižice, kataloge koji su oni delili, znači interventna policija dođe u školu, dođe na čas i deli im plakate, majice, prospekte o lepom ponašanju, o narkomaniji, o otmici dece, kako trebaju da se ponašaju prema svojim roditeljima itd. itd. I to savršeno funkcioniše. Imao sam jedne od najboljih klijenata su mi oni. Prvo što se drže svega što kažu od samog starta.
Kako si otmicu recimo ilustrovao? Otmicu dece, to je veliki
broj. Nisam ilustrovao otmicu dece da neko otima dete, nego na primjer oni ispod imaju te parole: kad se vraćaš iz škole kući, nemoj da ideš sam, nego budi u društvu, zato što može da se desi to mm-hmm. i to. I onda se nacrta na primjer dete koje njih troje idu zajedno iz škole, se vraćaju pa se smeju, da, smeju se s rančevima mm-hmm. i tako. Pa onda skidanje patika na primjer i garderobe, to kod njih i dalje postoji, kod nas na svu sreću samo 90-ih. Nadam se da se neće pojaviti opet s obzirom kako je vreme. Ali eto i tu ima leka da se uradi
to stvari neki razgovor sa decom je nešto što je veoma važno
i deca vole to, mislim, ne promovišu ni tu sebe uopšte, stvarno, znači nije približavanje policije deci, ne, nego jednostavno promovisanje pravih vrednosti i kako da se snađeš
na ulici, ako imaš problem na ulici ćeš vada da pređeš prvo policajcu.
Pa kod nas to, ne vrem da je to slučaj, kod nas je drugačije, to su krivi i ti policajci i društvo generalno. Mislim da bi ovde trebalo da se promeni ne samo društvo, nego ako odvojimo policiju i društvo, nego i jedni i drugi.
Pa u stvari ono smo što jesmo.
Da, ja sam prisustvovao nekim situacijama kad nisu baš voljni da pričaju sa malom decom.
Da, pa možda bi jedna ovakva knjiga i kod nas, eto.
Pa mislim da je preko potrebno.
Ako budeš imao tako nešto, evo podrška naša. Hvala. I verovatno mesto, ne verovatno, nego sigurno mesto gde bi tako jedna knjiga mogla da se promoviše. I stvarno imamo još samo 2 minute da nam kažeš da radiš i udžbenike za osnovnu školu.
Da, već dugo preko Zavoda za zanje udžbenika, pa sad za novi logos radim ilustracije za udžbenike, uglavnom iz istorije srpskog iz maternjeg jezika.
I maternjeg, srpskog i maternjeg. Ima da. Mnogo jezika koji se uče.
Slabije volim da radim fiziku, hemiju i ovo ostalo. To što kažem,
ono što
nema
da
se crta ništa.
Pa takav si bio u školi.
Pa jeste, da. Ovo je mnogo inspirativnije.
Šta želiš za Anu? Najviše.
Najviše za Anu želim da se bavi, prvo želim naravno da bude srećna i zdrava, ajde. Mislim, to svaki roditelj želi za svoje dete da bude zdravo i srećno, ali ako pričamo sad o nekom, ajde kažemo, poslu, no?
Šta želiš, šta ti je osnovno, kad se probudiš noću i pomisliš na Anu, nešto pomisliš da...
Želim da je srećna. Želim da je srećna i želim da...
A šta podrazumeva sreću?
Da se smeje. Da na svaki problem reaguje osmehom i da ne bude paničar i da uvek može da... Želim da putuje mnogo. Želim da putuje i koncentrisa sam na to da je obezbedim da može da putuje, da širi svoje vidike, da ne bude... Nažalost, dosta mladih ovde nema pojma uopšte koliko greše u gomili stvari što se tiče razmišljenja, pogleda na svet, pogleda na veru, pogleda na drugu boju kože i tako dalje. Želim da putuje, želim da vidi...
Da, rekao si mi da si imao dobre prijatelje, da, imam, crnce
i... Da, 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 imam ih još uvijek, to su mi
eto, to je
dva
naš
najbolji
mali
prijatelje,
rečnik.
Alžirac i Senegalac, Ibrahime, Desica. Yes.
Znači, bez društva, bez diskriminacije.
Bez.
Kad nam to kaže jedan umetnik, njemu treba verovati, naš umetnik i je bio.
Umetnik loša, ne mislim.
I ostao i bit će, nadam se da ćeš nam doći. Čim Ana progovori, evo vas kod nas ponovo.
Evo, to je bilo divno.
Nebojša Dedić sa lepom pričom, divnim ilustracijama. Ako sretnete nekog mladog, neki zanimljiv lik sa divnim plavim očima na nekom zidu u Beogradu, znaćete da je to Nebojša Dedić. Hvala ti.
Hvala ti.
Brana Manolević, Aleksandra Urošević, Goran Ivković, Vojislav Dubanovački, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i dobar dan, čeka vas karavan. Evo, upravo mi baš.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Volim onako te kao avanturiste, kao ovo mi vojnik, to mi je lepo. Volim Pepeljugu, volim Aladina i oni su meni tako nekako lepi, nisu kao, na primjer, Snežana, koja mi je malo dosadna, zato što nema puno likova, a ostavimo im još puno likova i mene se još sviđa. Pa smišljam često, posmislila sam jednu Delfin i Sirena. Jednog davna živa jedna sirena koja je mogla da se pretvara u princezu i mogla je da ide na kopno, da mama i tata nisu znali. I onda, ali nisam najavila, to je jako kratka priča. I onda je ona otišla jednom tako na kopno i izgubila se u jednoj šumi.
Ovo mi je prvi dan da ne gledam televiziju.
Da, ja sam to videla sa tatim.
I onda je bila jedna reka. A pored nje još malo podeš i onda nađeš more. Onda je bio jedan delfin tamo i onda je ta princeza plakala zato što nije znala kako da se vrati u kući.
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?
I onda je delfin rekao, ja znam. I onda je ona samo sela na njega i on je odveo u svoje kraljevstvo. I onda mama i teta se pitala gde si bila. A ona je rekla, bila sam ja u moru i plivala sam. Ali onda je njen brat sve video i rekao mami i tati da ona laže. I onda preko noći kad je ona zaspala, videla je da ona može da se pretvara u princezu koja ima noge i onda je ona tako u sred noći otišla i onda su mama i tata je sačekali na kopnu i onda su se jako naljutili i ona je bila u kazni.
Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing.
I onda i ona je plakala zato što nije mogla da ide napolje. I onda jednog dana dođe jedan taj delfin koji je pomogao i onda je rekao, zašto plačeš? Zato što su me mama i tata kaznili, ona je rekla. I onda je on rekao, mogu da ti pokažem kuda da izađeš. I bolje je pomogao da izađe i onda ona izašla i on se vratila kod mama i tate i izvinula se njima i rekao da više nikad neće da laže. I čiča miča i gotova priča.